būtībā es jau visur, kur vien braucu, es fotografēju pilis un tagad jau arī mūsdienu tehniku ļauju arī interjeras uzņemt. Tagad tas man ir tāds zināms gan darbs, lai salīdzinātu to ar mūsu pili. Un vienlaiks, lai es skatītos, kā pilis ir restaurēts, kā viņš ir iekārtots un kāda mākslas darba tur ir. Tā kā šī izstāde būtībā ļoti neliela, ir tikai tāds pārskats par dažām Eiropas pilīm. Nu, protams, tur ir Veseļa, tur ir Brīles pils, pazīstamie objekti. Un no Latvijas Rundāle. Tas nav darba foto, tie ir mani privātie foto, jā, tie ir, praktiski viss ir digitālie jau. Un jā, tie ir glabājušies, un vienkārši šis uzaicinājums, kas nāca no Vinetas Vintars puses, bija tāds pamudinājums to parādīt plašāk.